mbishoto mono opshana kuda la lunga le Israel ne nuru nche la kunuto tupu kudun nche tengobe Misri ne pu ankope Kanaan le mwaba ne ndu yaba na silige ankai Jacob Isaac o Abraham jakan chede kore shoy inyi na kebiki tengope Kanaan kure shinyo gudu longu nadamu farao nejo ama kanyo radia rasa nejo kudu lunga le Israel atunga iti meshomo nche kanyo kanyo doke siya yok Ndugu njoo dengine enje mendo shuko lunga le Israeli. Kudala lunga na kabla Israeli na kijapo nchambata na ipasha na njoki, kura bino lunga na kile misiri grapo nuni teruni nche airut. Kure dokuwe ane nche na kijia na ipasha na njoki, kure desiadi nche na kijil lunga na kile misiri. Ndugu musanchere eme urishushontai. Kula nchere kure ankai na kijaje unta tata. Na kure kula misiri paokin mitogin de doki adol nche. Kure diola toriani na ninye duji ojinga naara. Meanda eni asia santai. Nduki ankai musanchere kore ninko tudu mengu dino teshimata enkare nanyuki. Neo oron kariaga na napasha nanyuki, neo ke dimutonga nak letsire la shom tenkopuna toyo ata langiloke ju. Kore mala yega poti dokuya ninche, nishuku alo siadi ninche. Eldu siya ankata mpoi na jingere shata enye, elunga le Misiri dene boldunga le Israel. Kuri nata mpoi, nita dada enkope naimin, tenkara kiltunga nak le Misiri. Kuri tangalo olunga le Israel na damapa kewang. Kuri tangala kina ni utapani chelunga le Israel meshoma lang orkeju la onyuki. Kuri nagara garani chelunga le Misiri agara meragloronga na kemeta langa tata nare na nyuki asine jenimare demsinche ajamata lang letumon kariyak. Kuri tengiti ngoto neshipalunga na kulele Israel tangala kata lagunye Tia singai shu oldunga na kile Misiri, ashongo pe Misiri. Tadamusi na jamaa ingasole ngamu, ure naare beye ya oro, ure sinje beatu bulano naga alangene weji, nendo yengi ngasole ngamba yengi ngasete nkai. Nchiri, genkara na je, egera ninche ako Misiri genkai ya shu, kia toro ngashita nkai.